Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលានៅអាមេរិកហាមកម្មវិធី ChatGPT ដោយសារខ្លាចសិស្សលួចប្រើជំនួយពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឃើញមន្ត្រីស្នើដាក់ស្ត្រីនៅក្នុងមុខតំណែងខណៈចំនួននៅមានតិចតួចអ្នកសារព័ត៌មានមិនជាប់កងត្រាប្រឈមនឹងបញ្ហាក្រោយបាត់បង់ស្ថាប័ន VOD បាតកម្មអំពីកង្វះទឹកនាំឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអេត្យូពីជំនួយអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនមានចំនួនច្រើនបំផុតតាំងពីសង្គ្រាមអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់សហភាពអឺរ៉ុបថ្លឹងថ្លែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងឧស្សាហកម្មពេជ្ររុស្ស៊ីតោះទៅទីនេះសំណួរអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះដូចតទៅអ្នកអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជជែកដេញដោលគ្នាអំពីគុណសម្បត្តិនិងហានិភ័យនៃឧបករណ៍ប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលឥតគិតថ្លៃថ្មីមួយឈ្មោះថា ChatGPT ដែលសិស្សកំពុងប្រើប្រាស់ឲ្យសរសេរតែងសេចក្តីថ្នាក់វិទ្យាល័យដោយស្រួលរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់មានមធ្យោបាយល្អជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីចាប់សិស្សដែលលួចចម្លងស្នាដៃអ្នកដទៃទេលោកម៉ាឌីបលនៅ VOA រៀបការរឿងនេះពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តាំងពីការដាក់ឲ្យប្រើនៅឆ្នាំ2022មកបច្ចេកវិទ្យាសរសេរដំណើរការដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ឈ្មោះ ChatGPT មានឈ្មោះបោះសម្លេងតែក៏នាំកង្វល់ជាពិសេសដល់សាលារៀនដែរសិស្សវិទ្យាល័យនាង Gavin Fickes បង្ហាញរបៀបដែលនាងវាយពាក្យខ្លីមួយដែលអាចបញ្ជាឲ្យកម្មវិធីនេះសរសេរសេចក្តីសង្ខេបសៀវភៅ Jane Eyre ដែលគ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យអានន
ិយាយឲ្យត្រង់ខ្ញុំថាវាសង្ខេបបានល្អ
គ្រូខ្លះដូចអ្នកស្រី Lou Palette Taylor បារម្ភថាឧបករណ៍នេះអាចត្រូវបានសិស្សប្រើដើម្បីឲ្យធ្វើលំហាត់ជំនួសពួកគេនិងធ្វើឲ្យការរៀនចុះខ្សោយ
The critical thinking that we all need as human beings and
ការគិតត្រិះរិះពិចារណាដែលយើងត្រូវការក្នុងនាមជាមនុស្សនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតនឹងផលដែលបានពីការធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងបាត់អស់ដោយសិស្សមិនអាចថាគេជាអ្នកធ្វើ
សាលានៅទូទាំងអាមេរិកកំពុងរឹតបន្តឹងការប្រើកម្មវិធី ChatGPT នៅតាមកុំព្យូទ័រនិងបណ្ដាញសាលាបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុន OpenAI នៅក្រុង San Francisco កម្មវិធី ChatGPT ប្រើទិន្នន័យភាសាដ៏សម្បូរបែបពីអ៊ីនធឺណិតពេលត្រូវបញ្ជាកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះឆ្លើយតបដោយប្រើពាក្យតាមលំដាប់លំដោយទំនងបំផុតដោយបង្កើតជាអត្ថបទដូចមនុស្សគិតដែរអ្នកនាង Annie Chatchitali គឺជាប្រធានផ្នែកផលិតផលនៃ Turn It In ជាកម្មវិធីចាប់ការលួចចម្លងស្នាដៃអ្នកដទៃដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកអប់រំក្នុងប្រទេស140
There's no what we call source document right or a smoking gun
គ្មានឯកសារដើមទេមិនថាអញ្ចឹងឬក៏គ្មានតម្រុយអ្វីទេវាមើលទៅកម្មវិធីនេះហាក់រួចផុតពីនោះ
កម្មវិធីនេះពិនិត្យច្បាប់ដើមនៃស្នាដៃសំណេររបស់សិស្សដោយរាវលើអ៊ីនធឺណិតរកមើលភាពដូចគ្នាពេលកម្មវិធី AI សរសេរអត្ថបទសំណេរនោះប្លែកគេពិបាកចាប់ការលួចចម្លងណាស់យ៉ាងណាក្ដី AI ក៏មានលក្ខណៈសម្គាល់មួយលោក Eric Wang អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Turn It In ទទួលបន្ទុកខាងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI និយាយថា
They tend to write in a very very average way Humans
AI មានទំនោរសរសេរតាមរបៀបមធ្យមចំណែកមនុស្សមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាងាកចេញពីភាពមធ្យមខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតឧបករណ៍ចាប់ការលួចចម្លងដែលពិនិត្យមើលករណីដែលឯកសារឬអត្ថបទទាំងមូលធម្មតាពេក
ឧបករណ៍ចាប់ដាន ChatGPT របស់ Turn It In គ្រោងនឹងចេញនៅឆ្នាំនេះលោកវ៉ាងថាការតាមឲ្យទាន់ AI នឹងបន្តនៅជាបញ្ហាដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរវិស័យអប់រំ
A lot of things that we hold as normal.
អ្វីៗជាច្រើនដែលយើងធ្លាប់ចាត់ទុកថាធម្មតានឹងផ្លាស់ប្ដូរ
។បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI អាចទទួលយកបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខ្លះក្នុងថ្នាក់ដូចម៉ាស៊ីនគិតលេខដែរ។លោកគ្រូ Steve Wright ស្ងើចពេលសិស្សរបស់លោកបានប្រើ GPT បង្កើតមគ្គុទ្ទេសក៍សិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់គណិតវិទ្យា
។ You know, ChatGPT can make us
បើ ChatGPT អាចធ្វើឲ្យយើងឈប់ប្រើដៃហើយនិយាយថាខ្ញុំលែងអាចឲ្យសិស្សធ្វើអ្វីមួយឡើងវិញហើយតែឥឡូវខ្ញុំនឹងត្រូវគិតឲ្យជ្រៅនិងមើលពួកគេគិតដើម្បីដឹងថាតើពួកគេកំពុងរៀនឬទេនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់
ទាំងក្នុងសាលានិងកន្លែងផ្សេងវាហាក់ដូចជាច្បាស់ថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI រួមចំណែកក្នុងការកំណត់អនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាលោកសង្កេតឃើញចំនួនស្ត្រីនៅមានតិចណាស់សម្រាប់មុខតំណែងគ្រប់កម្រិតលោកបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកគិតគូរឡើងវិញនិងធានាសមភាព gender ពេលដាក់សំណើមករូបលោកលោកសុនារិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកគិតគូរពីចំនួនស្ត្រីក្នុងមុខតំណែងដើម្បីធានាថាមានសមភាព gender ក្នុងគ្រប់ផ្នែកខណៈមើលឃើញថាចំនួនស្ត្រីក្នុងមុខតំណែងគ្រប់កម្រិតនៅមានតិចតួចនៅឡើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំចាស់និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំថ្មីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកសង្កេតឃើញថាការស្នើសុំតែងតាំងនៅមុខតំណែងថ្មីរបស់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកមានស្ត្រីតិចពេកហើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អំណាចឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានជាអ្នកជ្រើសរើសមន្ត្រីក្នុងមុខតំណែងប៉ុន្តែមូលដ្ឋានមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហា gender ឡើយដោយស្នើមកឃើញតែបុរសលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ថ្នាក់ជាតិស្នើទៅមកកម្ពុជាអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីស្នើទៅខ្ញុំមកកម្ពុជាខ្ញុំឲ្យអំណាចតែពុតមែនតែនោះវាជាអំណាចរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់មន្ត្រីតិចជាងអស់លោកអាយដាមលោកជំទាវប៉ុន្តែឃើញសំណើស្នើទៅគឺឃើញតែប្រុសអត់ឃើញស្រីមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េច
លោកបន្ថែមថា
យើងអាចទៅរកវិធីតែងតាំងស្ត្រីឲ្យបានច្រើនជាងនេះឲ្យបានច្រើនជាងនេះដោយយើងមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ហាធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតស្រីទេយើងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជារឿងជាក់ស្ដែង
អ្នកស្រីសឿនកេតសរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender របស់អង្គការ Confrel ប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការមើលឃើញនិងទទួលស្គាល់ថាចំនួនស្ត្រីនៅទៀបនៅឡើយក្នុងមុខតំណែងហើយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលចង់ឃើញចំនួនស្ត្រីមានច្រើនជាងនេះ
រចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំនិងភាគច្រើនវាទៅវាជាបរិសដែលជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងហើយគ្រប់យ៉ាងបណ្ដាញអីការលើកឈ្មោះអីហ្នឹងគិតគូរតែបរិសគ្នាគាត់អញ្ចឹងបំភ្លេចការចូលរួមរបស់ស្ត្រី
អ្នកស្រីក៏ជំរុញឲ្យដាក់ចេញជាគោលនយោបាយច្បាស់លាស់នឹងយន្តការជាក់លាក់ក្នុងការបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងមុខតំណែងនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចូលមកដល់នាខែកក្កដាខាងមុខនេះអ្នកស្រីជំរុញឲ្យគ្រប់គណៈបកកំណត់ឲ្យជាក់លាក់សម្រាប់ចំនួនស្ត្រីដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រហើយត្រូវដាក់ស្ត្រីក្នុងលេខរៀងខាងលើដើម្បីឲ្យស្ត្រីមានឱកាសជាប់ឆ្នោតការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Conference ស្តីពីការចូលរួមរបស់សកម្មជននយោបាយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ឲ្យដឹងថាកម្ពុជានៅបន្តរក្សាបញ្ហាវិសមភាពនៃភាពជាតំណាងរវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងកិច្ចការសាធារណៈនិងជីវិតនយោបាយបើតាមការស្ទង់មតិផ្នែកចម្បងនៃបញ្ហានេះគឺដោយសារខ្វះនៅគោលនយោបាយជាក់លាក់ជាលេលអសរនិងខ្វះនៅច្បាប់ឆ្លើយតបនឹង gender ជាពិសេសច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនិងបុរសចូលរួមស្មើគ្នាស្របតាមអនុសញ្ញា CEDAW ដែលកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័ននិងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកការស្ទង់មតិក៏បានលើកឡើងអំពីការរើសអើងខ្វះការលើកទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយផងដែរបើតាមការស្ទង់មតិអ្នកដឹកនាំជាបរិសនៅតែរក្សាអំណាចនយោបាយរបស់ពួកគេដោយមិនចង់ចោះចេញពីតំណែងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រ ោយការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ដែលបានដំណើរការ20ឆ្នាំមកហើយនោះអ្នកសារព័ត៌មាន Freelance មួយចំនួនឬហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនជាប់កុងត្រាបានបាត់បង់ឱកាសធ្វើការដើម្បីអាចរកចំណូលបានខ្លះនិងអាចបន្តរីកាអំពីរឿងរ៉ាវអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមពួកគេចាត់ទុកការបាត់បង់ស្ថាប័ន VOD ថាជាការបាត់បង់ព័ត៌មានដែលពលរដ្ឋចង់ប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលនៅពេលពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាលូកលាស់លិបលិបឬការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
มันមានកន្លែងការងារច្រើនទេសម្រាប់កញ្ញាសឿងនិមលដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងមួយរូបចូលចិត្តសរសេរព័ត៌មានអំពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិមលអាយុ23ឆ្នាំដែលជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យនៅឡើយនិងកំពុងកសាងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យាជីវៈម្នាក់បានបាត់បង់កន្លែងការងារដែលអាចឲ្យកញ្ញារសេរព័ត៌មានឲ្យដោយអ្នកសារព័ត៌មាន freelance ផ្សេងទៀតឬហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានស៊ីកម្រៃតាមអត្តបទក្រោយការបិទសារព័ត៌មាន VOD
ក្រោយពេលដែលបិទ VOD យើងក៏បាត់ទីតាំងមួយដែលយើងអាចផ្ដល់អត្តបទលក់ទៅឲ្យដែរព្រោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងទូទៅមានតែពីរគឺ VOD ហើយនិង Cambodia ហើយ VOD គឺជាទីតាំងមួយដែលគាត់បានទទួលយកនៅរឿងគ្រប់ប្រភេទទៅក្នុងបញ្ហាសង្គម
ការបិទសារព័ត៌មាន VOD បណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាង30រូបបូករួមនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន freelance ផ្សេងទៀតដែលតែងតែសរសេរអត្តបទឲ្យស្ថាប័នមួយនេះការបាត់បង់ការងារជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាមួយទៀតដែលពួកគេមានការព្រួយបារម្ភគឺប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ព័ត៌មានហើយប្រជាសហគមន៍លែងមានកន្លែងដែលពួកគេអាចឲ្យជួយផ្សាយបញ្ហាទាំងនោះកញ្ញាសឿងនិមលដែលកំពុងសិក្សាបរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ថែមថាកញ្ញាចង់ពំនាំសម្ដីរបស់ជនរងគ្រោះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ភាគីដឹងឮដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋទាំងនោះបើទោះបីជានៅពេលនេះកញ្ញាប្រឈមសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននិងត្រូវប្រឈមពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរការរឹតត្បិតនិងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមួយចំនួនក្តីស្ត្រីដែលបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះនឹងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាន freelance នៅ VOD បានជាង2ខែបន្ថែមថាសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះក៏បង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់តើបានអ្នកណាជួយផ្សាយបន្តទៀតដើម្បីអាចឲ្យអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលដឹងឮនិងរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេនោះ
តែពេលដែល VOD ថ្មីៗគឺដល់ជាង2អស់ពីអង្គស្រីម្នាក់អត់ធ្វើការគាត់ទៅជួយរងគ្រោះដីធ្លីនៅបណ្ដាបន្តែក្រោយពេលខ្ញុំដល់ជាង2អស់ពីគាត់ធ្វើខ្ញុំគាត់ជួយខ្ញុំថាខ្ញុំគេបាត់ VOD ហើយមែនខ្ញុំចាប់គាត់ថាចាអ៊ំគេបាត់មែនហើយអ៊ំផ្លូវការហើយគាត់ក៏យំហ្មងគាត់យំថាគាត់ជុំហើយគាត់ដាក់ចេញមកថាខ្ញុំលើកគំនិតដល់គាត់និយាយទៅយំគាត់ថាចុះបញ្ហាដីធ្លីរបស់ខ្ញុំអានពីណាគេមកជួយស្វែងដោះស្រាយទៀតអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងអានចំណុចហ្នឹងឯងមកឃើញថាសកម្មភាពពលរដ្ឋក៏មិនឃើញថាការបាត់ VOD នេះគឺជាបាត់បង់នៅផ្នែកមួយនៃវិទ្យាសាស្ត្រប្រជាជនរងគ្រោះដែរ
ថាបាន VOD ម្នាក់ទៀតក៏លើកឡើងមិនខុសពីកញ្ញានិមលផងដែរលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរថាមិនបោះបង់អាជីពសារព័ត៌មានមួយនេះទេបើទោះបីជាលោកប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកចាត់ទុកថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាទីប្រឹក្សាចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាអ្វីមួយក្នុងសង្គមដែលអាចពំនាំទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទៅផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសអាចបានលើសម្ដែងដល់ចិត្តទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋអរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរដឹងឮ
ចំនួនដីធ្លីនៅកកុងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកណ្ដាលគាត់ទីច្រាំងក៏ពឹងមកលើ VOD យើងបើទោះបីជា VOD យើងមិនមែនជាតឡាការក្តីប៉ុន្តែ VOD យើងនៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពំនាំទុកកង្វល់របស់ប្រពន្ធទៅទីជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៅរកដំណោះស្រាយជាមួយរដ្ឋាភិបាល
អ្នកសារព័ត៌មានវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលក្រសួងព័ត៌មានលោកអាញាបានសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD តាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
យើងគ្រាន់តែជាអ្នកណោមសារជាអាជ្ញាកណ្ដាលនៃការយកពាក្យម្ខាងទៅជជែកជាមួយម្ខាងទៀតដើម្បីបានដំណោះស្រាយបែរជាចោទយើងថាមាននិន្នាការឬបំរើផលប្រយោជន៍គណៈបញ្ញោបាយយើងយល់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងបំផុត
លោកសុតបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប្រមាណ2ឆ្នាំហើយភាគច្រើនលោកសរសេរអត្ថបទទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រៃឈើលោកបានថែមថាគណៈស្ថាប័ន VOD ត្រូវបានបិទប្រជាសហគមន៍ប្រៃឈើជាច្រើនបានតាក់ទងឲ្យលោកជួយផ្សាយបញ្ហាប្រៃឈើដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាសហគមន៍ប៉ុន្តែលោកមិនអាចជួយផ្សព្វផ្សាយបានប្រជាពលរដ្ឋដែលតែតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក៏មើលឃើញការបាត់បង់កន្លែងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគេពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតាមុខក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅអ្នកស្រីប្រាក់សុភាយល់ថាការបិទ VOD គឺដោយបាត់បង់អ្នកពំនាំសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ
ខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះសារព័ត៌មាន VOD ខ្ញុំមានសារសោកស្ដាយដែលមិនមានតនាជួយនាំសម្ដីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានជីវិតយុត្តិធម៌អញ្ចឹងវាខ្ញុំឈឺចាប់បំផុតហើយឥឡូវនេះសហគមន៍របស់ខ្ញុំកំពុងតែរងគ្រោះរឿងដីធ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់រំពឹងទៅលើអ្វីទៀតទេវាខ្ញុំមិនមានជីវិតយុត្តិធម៌
ចំណែកកញ្ញាអុកសុភៈមូលីកាជាគណៈកតវ៉ារឿងវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Naga World ប្រាប់ VOA ថា
VOD គាត់បានធ្វើការទៅលើបញ្ហាផ្ទាល់របស់ប្រជាជនដែលជួបបញ្ហាមិនថាតែវិស័យការងារវិស័យដីធ្លីវិស័យព្រៃឈើទេគឺគាត់ឲ្យតែទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានបញ្ហាគឺគាត់បានចុះទៅយកផ្ទាល់តែខ្លួនគាត់ជាជនរងគ្រោះណាគាត់អត់ដឹងថាហើយរោគវិធីណាដើម្បីឲ្យសិលេងរបស់គាត់ហ្នឹងបានមកដល់ដឹកនាំដើម្បីឲ្យគាត់បានឃើញបានដឹងថាបញ្ហាមានបញ្ហានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងមាន VOD ហ្នឹងហើយដែលអាចជួយនាំបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាដឹកនាំឲ្យបានមានការទំនាក់ទំនងគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយមួយ
លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាយល់ថាវាជាការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតចំពោះការបាត់បង់ការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានពីព្រោះតាំងពីឆ្នាំ2017មកអ្នកសារព័ត៌មានដែលបាត់បង់ការងារបានបោះបង់ការងារនេះជាច្រើនអ្នកលោកបានថែមថានៅពេលបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ក៏អាចធ្វើអ្នកសារព័ត៌មានលែងសូវចាប់អារម្មណ៍សរសេរបញ្ហាសង្គមដើម្បីបង្ហាញទៅថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសឲ្យដឹងឮនោះទេលោកបានប្រៀបធៀបជំងឺសង្គមដូចទៅនឹងជំងឺមនុស្សដោយថាប្រសិនបើជំងឺសង្គមមិនត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានបង្ហាញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសដឹងឮឬមិនត្រូវបានដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលានោះនោះវានឹងក្លាយទៅជាផលលំបាកសម្រាប់សង្គមជាតិទៅវិញ
ចឹងអាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សឬមួយក៏បញ្ហានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺទទួលរងនៅអតិពលជាអវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយថ្ងៃណាមួយហ្នឹងគឺថាយើងទោះបីជាយើងសម្រេចចិត្តទៅរកថ្នាំព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែជំងឺហ្នឹងអាចវាវិវត្តហួសពីការព្យាបាលរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពដែលយើងកំពុងមានប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់យើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់យើងដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងប្រឹងប្រែងនឹងបាទ
សម្រាប់កញ្ញាសឿងនិមលដែលកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពសរសេរព័ត៌មានបានអះអាងថានឹងបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះបន្តទៀតដោយនឹងស្វែងរកស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យផ្សេងផ្សេងដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យកញ្ញាអាចបន្តសរសេររឿងសង្គមបានទៀតកញ្ញាថ្លែងថា
ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំគឺមានឃើញបញ្ហាយុតិធម៌ជំនុំគ្រោះនៅតែកំពុងកើតមានអញ្ចឹងណាបងគាត់ស្ទើរបានទទួលនៅយុតិធម៌ឬក៏ការដោះស្រាយបញ្ហាមួយទៀតគាត់ពួកគាត់មិនតែហូរយំទឹកភ្នែករបស់គាត់នៅតែបន្តមានអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញការឈឺចាប់របស់ពួកគាត់ទាំងអស់នេះហើយទៅបន្តនៅក្នុងការកាហ្វេទោះបីជាពេលខ្លះមានការបដិការហាមឃាត់ឬមួយក៏យើងរងការគំរាមកំហែងពីពីអញ្ញាធម៌
ទីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បាតុកម្មមួយអំពីកង្វះទឹកនៅក្នុងទីក្រុង Welkit ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអេត្យូពីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់ទៅលើក្រុមបាតកោនាំឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់ស្លាប់នេះបើតាមការនិយាយប្រាប់ដោយក្រុមជនដែលឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់អ្នកស្រី Maya Misiker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
បាតុកម្មនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះដោយស្ត្រីចាស់ចាស់មួយក្រុមកាន់ធុងទឹកហើយបើតាមអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់ម្នាក់ថាចំនួនអ្នកចូលរួមបាតុកម្មបានកើនឡើងជាលំដាប់ដល់រាប់ពាន់នាក់អ្នកស្រុកម្នាក់នៅក្រុង Welkit ឈ្មោះ Andane Kifle ដែលបានស្ថិតនៅក្នុងបាតកម្មនោះបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រាប់ឲ្យក្រុមមនុស្សអង្គុយចុះក្រោយពីបាននិយាយជាមួយបាតកោខ្លះលោក Andane Kifle បាននិយាយថា
នៅពេលពួកយើងអង្គុយចុះយើងមិនអាចលឺអ្វីដែលពួកគេនិយាយទេហើយពួកគេក៏មិនបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីព័ត៌មានអ្វីឡើយគឺក្នុងស្ថានភាពនេះហើយដែលពួកគេបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដាក់ពួកយើងយើងប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនយើងហើយបាតុករបានចាប់ផ្ដើមគប់ដុំថ្មបន្ទាប់មកពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបាញ់កំភ្លើងក្រោយមកក្រុមបាតុករបានរត់ចេញពីទីនោះ
វិជ្ជបណ្ឌិតខាងវះកាត់លោកបេហៃលូដេកូនៅមន្ទីរពេទ្យសកលវិទ្យាល័យ Welkit បាននិយាយថាបាតុករ2នាក់ត្រូវបានបាញ់ហើយបានស្លាប់នៅពេលដឹកដល់មន្ទីរពេទ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបេលហៃលូដេកូបាននិយាយថា
មុខរបួសទាំងអស់គឺដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងអ្វីដែលគួរឲ្យសង្វេគនោះគឺថាក្នុងតំបន់នេះយើងគ្មានកន្លែងរក្សាទុកឈាមទេមានមនុស្ស4ឬ5នាក់ទៀតដែលរងរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងនៅដៃនិងជើង
នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែកុម្ភៈគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអេត្យូពីបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សស្លាប់3នាក់ហើយមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់30នាក់បានត្រូវរបួសដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលនោះថាពួកមន្ត្រីក្នុងតំបន់និយាយថាអំពើហិង្សាផ្ដើមមានដោយសារក្រុមបាតកោ បានគប់ដុំថ្មលើអាគារការិយាល័យទឹកក្នុងតំបន់ហើយបានរៀបរៀងផ្លូវថែមទៀតផងវេលឃីតដែលជាក្រុងមួយមានប្រជារាស្ត្រប្រមាណ 70,000 នាក់និងជាធានីនៃតំបន់គូរ៉ាសនេះមានបញ្ហាដោយសារការខ្វះទឹកច្រើនខែមកហើយពីព្រោះមានការរាំងស្ងួតដែលកំពុងមានជាបន្តក្នុងតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រុកម្នាក់បានថ្លែងថាមានគម្រោងការខួងយកទឹកមួយដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានសន្យាថានឹងធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះតែគ្មានឃើញអ្វីចេញពីគម្រោងការនេះទេការហៅទូរស័ព្ទទៅអភិបាលក្រុងវែលឃីតនិងប្រធានខាងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខតំបន់នោះគ្មាននរណាឆ្លើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយជាង $1,120,000ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមួយឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសហភាពអាមេរិកពិនិត្យមើលជំនួយនោះហើយរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងទៅថ្ងៃមុខនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសន្យាសហភាពអាមេរិកកាលពីខែធ្នូថា
Your money is not
ជាលុយរបស់អ្នកមិនមែនជាលុយសប្បុរសធម៌ទេវាជាការវិនិយោគលើសន្តិសុខនិងប្រជាធិបតេយ្យសកលដែលយើងចាត់ចែងដោយទទួលខុសត្រូវបំផុត
លោក Biden បញ្ញាផ្ដល់ជំនួយ500លានបន្ថែមពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការឈ្លានពានដោយថាមិនបោះបង់ចោលការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននោះទេលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងថា
All across my country in big cities and small towns Ukrainian flags fly
នៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំទីក្រុងតូចធំនានាផ្ទះនីមួយៗមានបង្ហោះទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈបកទាំងពីរនៃអាមេរិករួមគ្នាឈរលើជំហរសេរីភាព
សភាអាមេរិកឆ្លើយតបភ្លាមៗតាំងពីការឈានពានចាប់ផ្ដើមដោយគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដែលមនុស្សភាគច្រើនថាជាគន្លឹះនៃសន្តិសុខអាមេរិកលោក James Reese សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
The United States and our allies around the world quickly came to a consensus.
ទាំងអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានយល់ស្របគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ី
។សហភាពបានបញ្ជូនកញ្ចប់ជំនួយច្រើនបំផុតសម្រាប់ជម្លោះនៅបរទេសតាំងពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់មក។លោក Matt Glassman នៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានថ្លែងថា
We had the situation where the administration was asking for
រដ្ឋបាលនេះបានស្នើលុយមិនតិចទេ។ហើយសមាជិកជាច្រើនមកពីបាក់ទាំងពីរចង់ជួយបន្ថែមដោយផ្ដល់អាវុធខ្លាំងក្លាដល់អ៊ុយក្រែនមិនធម្មតាទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកធម្មតាប្រធានាធិបតីនាំមុខក្នុងជម្លោះអន្តរជាតិ
ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយមកការគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាអន់ថយជាងមុនបើយោងតាមការស្ទង់មតិខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023របស់ AP ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ 48% គាំទ្រការបញ្ជូនអាវុធដែលចុះពី 60% បើធៀបនឹងការស្ទង់មតិកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនការគ្រប់គ្រងសភានៅខាងខ្លាប៉ុន្តែមានការប្រកែកគ្នាពីបរិមាណនិងរយៈកាលដែលត្រូវផ្ដល់ជំនួយលោក Ryan Zinke តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
What's the plan? To suggest that it's just
តើមានផែនការអ្វីมันអាចផ្ដល់ជំនួយឥតកំណត់ទេពេលយើងបញ្ជូនអាវុធទៅអ៊ុយក្រែនយើងមិនអាចជួយពិនិត្យថាអាវុធនោះទៅណាទេព្រោះយើងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់ពួកគេខ្ញុំមិនចូលចិត្តការធ្វើបែបនេះទេ
អ៊ុយក្រែនបានចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយអំពើពុករលួយផ្ទៃក្នុងហើយតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថាពួកគេពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលពួកគេឃើញពេលធ្វើទស្សនកិច្ចលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រសិទ្ធភាពពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
យើងច្បាស់ថាចំនួនយោធារបស់យើងបានទៅដល់ទីកន្លែងត្រឹមត្រូវដោយការទទួលខុសត្រូវនិងដំណើរភាព
អ្នកគាំទ្រគោលនយោបាយបរទេសនាំមុខនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពថាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយអាមេរិកជាច្រើនទសវត្សរ៍លោក Robert Menendez សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
What is at stake is not only the Ukrainians' freedom which in and of itself is important
សេរីភាពរបស់អ៊ុយក្រែនសំខាន់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែរគឺប្រទេសមួយអាចយកទឹកដីរបស់ប្រទេសមួយទៀតបានទេព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឯទៀតនឹងព្យាយាមធ្វើបែបនេះដែរ
មិនដឹងពេលណាទើបសង្គ្រាមនេះចប់ទេសហភាពអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិគ្រោះអំពីការផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរំលឹកខួបនៃការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែច្រើនឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីមុនបានដៅទៅលើរបស់ប្រើប្រាស់ដូចជាប្រេងឧស្ម័នធ្យូងថ្មដែកថែបបារីស្រាវូលកានិងមាសក៏ប៉ុន្តែទំនិញនាំចេញដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេសង្ឃឹមថានឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែរនោះគឺពេជ្រអ្នកស្រីលីសា Brian បានទៅដល់ទីក្រុង Antwerp ដែលជារដ្ឋធានីពាណិជ្ជកម្មពេជ្រដ៏ធំរបស់ប្រទេស Belgic ហើយរាយការណ៍ឲ្យ VOA លោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពីសមរភូមិនៅអ៊ុយក្រែនតែវាជាប់ទាក់ទិននឹងចំនួនតាមរយៈពេជ្ររុស្ស៊ីត្បូងពេជ្រមិនទាន់ឆ្នៃស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបាននាំចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានមកដល់ទីនេះត្បូងពេជ្រមួយភាគ4ឬច្រើនជាងនេះមកពីរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានជំរុញជាយូរយារហើយឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើត្បូងពេជ្ររុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែនថាជួយផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជាគោលដៅគឺរោងចក្រកែច្នៃពេជ្រ Alrosa ដែលមួយផ្នែកកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងក្រុង Long បានដាក់ទណ្ឌកម្មការនាំចូលពេជ្ររុស្ស៊ីតែមិនមែនសហភាពអឺរ៉ុបទេសមាជិកសភាអឺរ៉ុបខ្លះជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហានេះអ្នកស្រី Kathleen Van Bremt គឺជាសមាជិករដ្ឋសភាអឺរ៉ុបមកពី Belgic
ក្រុងឆ្នៃពេជ្រ Antwerp ធ្លាប់ជាកន្លែងនាំមុខក្នុងការកម្ចាត់ពេជ្រប្រឡាក់ឈាមហើយវាសំខាន់ណាស់ដែលក្រុង Antwerp នៅតែជាអ្នកនាំមុខក្នុងការកម្ចាត់ពេជ្រទាំងនេះព្រោះពេជ្ររុស្ស៊ីក៏ជាពេជ្រប្រឡាក់ឈាមដែរ
តែឧស្សាហកម្មពេជ្រក្នុងក្រុង Antwerp ឲ្យហេតុផលថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពេជ្ររុស្ស៊ីអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររាប់ពាន់ហើយវានឹងធ្វើឲ្យការនាំចេញមានបញ្ហាលោក Tom Nees អ្នកនាំពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលពេជ្រពិភពលោកក្រុង Antwerp ថា
If they don't get sold here they will get sold somewhere else
បើពេជ្រទាំងនេះមិនលក់នៅទីនេះទេវានឹងលក់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយវានឹងលក់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដែលមិនមានបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ជាទីកន្លែងដែលអ្នកមិនមានបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ដល់ភេរវកម្មយើងមានច្បាប់តឹងរ៉ឹងបំផុតនៅក្រុង Antwerp
អភិបាលក្រុង Antwerp ក៏បានជំទាស់ការហាមឃាត់ការនាំចូលពេជ្ររបស់រុស្ស៊ីដែរការិយាល័យលោកមិនបានឆ្លើយតបសំណួរសុំសម្ភាររបស់ VOA ទេតែមានចំណុចមួយដែលពួកអ្នកនយោបាយនិងឧស្សាហកម្មក្រុង Antwerp ទំនងយល់ស្របគ្នាគឺការបង្កើតប្រព័ន្ធអន្តរជាតិមួយដើម្បីតាមដានពេជ្ររុស្ស៊ីដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនសេចក្តីរាយការណ៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតកំពុងសិក្សាថាតើការនេះអាចដំណើរការបានយ៉ាងដូចម្តេចក្រុមស្រាវជ្រាវជឿថាវាអាចធ្វើទៅបានតែមានសំណើផ្អាកការលក់ពេជ្រនេះលោក Philip Reyniers នាយកសេវាកម្មព័ត៌មាននៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពអន្តរជាតិនិយាយថា
We think it's possible but it will
require យើងគិតថាវាអាចទៅរួចតែវានឹងឲ្យមានការសម្របសម្រួលនឹងការគិតខាងបច្ចេកទេសយ៉ាងច្រើនហើយសំណួរគឺថាតើនរណាជាគណៈកម្មការនយោបាយព្រោះតែមានហានិភ័យខ្លាំងដែលអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនពេជ្រនេះមិនចង់ខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃគណៈកម្មការនេះ
ការិយាល័យលោកស្រី Van Bremt បានតាមដានការនាំចូលពេជ្ររុស្ស៊ីហើយនឹងពីវិធីដែលរុស្ស៊ីទំនងជាផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតតែសមាជិកសភាអឺរ៉ុបរូបនេះនៅតែជឿថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានសារៈសំខាន់រួមជាមួយប្រព័ន្ធតាមដាននេះដើម្បីធ្វើឲ្យគេឈ្មោះក្រុង Antwerp នៅតែជាមជ្ឈមណ្ឌលពេជ្រប្រកបដោយសិលធម៌មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.